bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, și Hristos a înviat! Continuăm să relatăm în cadrul emisiunii noastre despre suferințele îndurate de oamenii bisericii, de cei care au fost închiși în lagăre și duși la coloniile de muncă pentru simplu fapt că și-au apărat credința, că au fost oameni demni, care au ținut să nu facă niciun compromis cu nici o autoritate care era împotriva legii morale naturale și mai ales împotriva lui Dumnezeu. Continuăm să relatăm din mărturiile părintelui Gavril Burzo despre cele ce le-a îndurat atunci când a plecat în Delta. Într-o dimineață, relatează părintele, intră în celula noastră doi subofițeri cu un tabel și ne strigă pe fiecare dintre noi pe nume, deci ne face un apel. Ne spune să ne pregătim că plecăm în altă parte. După circa o jumătate de oră, se prezintă un subofițer și ne scoate pe toți, conducându-ne către o dubă care se afla în curtea închisorii. Ne înghesuiau unii peste alții încât nu mai aveam aer de respirat. Eram supraaglomerați, fiind prin martie 1960. Se auzea așa de frumos și lipitul păsărilor. Toată lumea se pune în mișcare. Ne întâlnim cu alți deținuți pe care nu-i văzusem niciodată. În sfârșit, duba pornește și ajunge cu noi în gară la Gherla. Aici suntem îmbarcați în bovagon, adică acele vagoane de transportat animale mari, totul era închis ermetic. Numai o mică gaură în față, de unde eram supravegheați de gardieni. Stăteam unii peste alții ca sardelele. Nu aveam aer suficient. Era o căldură mare. Într-un târziu se unește trenul cu noi. Plecăm spre o destinație necunoscută. După câteva ore de mers, ajungem la destinație. Trenul se oprește la Constanța. De aici suntem scoși și îmbarcați în camioane, închise ermetic, numite dube, anume construite pentru transportul de deținuți. După câteva ore bune de mers, ajungem la colonia de muncă Luciu Giurgeni din regiunea Constanța. Aici, cam 2 hectare de teren, îngrădite cu sârmă înghimpate, și cu o mică arătură. În 4 colțuri câte o gheretă cu un soldat în termen care făcea de pază. Se vedeau câteva bărăci, clădiri mari, făcute din cârpici, destul de încăpătoare și de înalte, cu câte 3 rânduri de 4 suprapuse. Într-un colț al coloniei era un veceu mare pentru 3 deținuți, în altă parte era bucătăria, iar la poartă erau birourile oficiale. Într-un alt colț era un mic punct sanitar unde medicii deținuți, cu învoirea comandantului de lagăr, puteau examina pe cei distrofici sau aproape de obștescul sfârșit. În mijlocul coloniei era o cișmea cu apă, lucru cel mai bun pentru noi, că ne puteam spăla mai bine nu ca în celula de la Gherla. Mai era acolo o cameră mică care ținea loc de morgă, unde se puneau corpurile celor care decedau din cauza muncilor grele la care erau forțați să participe. În sfârșit, ajungem la poartă. Se formează mai multe bricăzi de câte 50 de deținuți, 5 grupe a câte 10 deținuți. Eu făceam parte din grupa a treia, al cărei șef era domnul capitan, tot deținut Butcă Nicolae din Cluj. N-am să uit niciodată acest lucru. În fiecare seară și dimineață eram numărați. Eram constituiți în brigăzi de câte 50 de persoane. Eu eram repartizat în brigada numărul 15 și în grupa a treia. Programul era următorul. La ora 5 dimineața era deșteptarea. Vară, iarnă, nu conta. la ora 6 dimineața micul dejun, care era constituit din două polonice de terci, ceva mai mult ca la gherla. La amiază erau două polonice de arpăcaș, greu de corticat, o bucată de mămăligă de mărimea pachetului de drojdie, făcută din făină de mălai necernută, încât se vedeau bine tărâțele din exterior. Seara aceeași mămăligă cu o zeamă de obicei de varză acră. Se lucra la diferite munci agricole zi lumină. Eram escortați de militari în termen, conduși de către un gardian. Pe terminarea muncilor ajungeam în colonie în jurul orelor 20. La orele 22 se dedea stingerea. De multe ori, din cauza aglomerației, dormeam câte doi în pat. Eu, fiind tânăr, eram la etaj, la patul cel de sus. Când am sosit prima dată în colonie, după ce am fost numărați, văd un caraliu, suflet negru, în limba turcă, cu gradul de sergent, care striga la un deținut: când vorbești cu mine, să taci, adică, mă rog, nu... Cum vine asta? Numai dumneata să... Numai dumnealui să vorbească? A vorbi înseamnă a dialoga cu cineva. În cazul acesta, deținutul nu avea voie să vorbească, ci numai caraliul. Ce prostie la noi, adică la unii. Am aflat mai târziu că deținutul în cauză era medic din București. Mi-a povestit multe din peripețiile lui cu caralii. În colonia de muncă Luciu Giurgeni, unde am stat, m-am întâlnit cu câteva personalități de frunte ale societății noastre. Prințul Ghica, profesorul Muceleanu, preotul Spulber, preotul Marinescu, Precupescu Gheorghe din Sășori Alba, studentul Stănciulescu Ghiță din Mehedinț și mulți alți ingineri, avocați, sărani din toate straturile societății. Noaptea trebuie să facem pe rând planton. Erau trei schimburi. Noaptea se împărțea în trei. Schimbul 2 era cel mai greu, pentru că nu dormeai bine și trebuia să te scoli să faci de planton. Când terminai, de-abia așteptai ca să se dea deșteptarea. Unii dintre deținuți renunțau la mămăligă și o dădeau pe un schimb de planton. Unii dintre deținuți erau bucuroși să facă acest serviciu în schimbul unei mămăligi. Hrana pentru deținuți constituia o prioritate, era considerată un fel de valută. De această hrană depindea viața noastră a fiecăruia. Toată vara anului 1960 am muncit în agricultură, la prășitul porumbului și la recoltatul sfeclei de zahăr. Erau și alte munci pe care le-am făcut la colonia Grădina, semănatul morcovului și a pătrunjelului, privitul acestora, iar toamna recoltatul și așezarea în pământ pentru iarna acestora. Am lucrat în timpul verii și la udatul roșilor care erau plantate pe biloane, iar noi dădeam drumul la apă din canal și în felul acesta se făcea irigarea. La recoltare puteam mânca roșii sau morcovi, dar nu aveam voie să aducem la alții deținuți în colonie, că cine era prins la poartă când intram și unde se făcea perichiziția amănunțită, era draznic pedepsit, fie cu zile de carcere, fie cu lovituri de baston de cauciuc. Țin minte că pe unul din brigada noastră, anume pe profesorul Ciochie Victor din Iași, l-a prins sergentul care asupra lui o piparcă, adică ardei iute mic, în buzunarul de la zeghe, veston vărgat purtat de deținuți. De rușine omul a leșinat. A trebuit să aducem apă rece, să turnăm peste el ca să-și revină. Pe toți ne-a durut această întâmplare, dar după câteva minute și-a revenit. Am intrat în colonie și am avut un sentiment de ușurare că nu suntem sub escortă. Ne făceam programul personal fiecare, urma o obișnuită cină și de-abia așteptam să ne odihnim trupurile obosite de munca zilei. Erau și deținuți care, din cauza unor boli și a neputinței, nu mai puteau munci. aceștia primeau o rație mai mică de hrană. Printre aceștia se găseau oameni mai în vârstă și cu diferite boli cronice. Când se refăceau puțin, erau scoși și din nou la muncă. Nu aveam voie să purtăm la noi sau să avem cuțit ori ac, obiecte considerate de ei periculoase, în sensul că ne putem face rău unii altora sau lor chiar. Nu aveam dreptul la cărți sau ziare, nici la vorbitori. Deținuții politici nu aveau nici măcar un drept. În afară de muncile agricole tradiționale, în colonie se mai efectua privitul orezului. Se știe că orezul se cultivă în apă, în anumite parcele pregătite cu minuțiozitate, unde se seamănă și crește alături de buruieni care trebuiau privite de către deținuți. Trebuia să avem grijă să nu călcăm plantele, ci numai să privim buruienile care erau foarte multe. Apa era destul de adâncă, uneori peste 50 de centimetri. Dimineața apa era destul de rece, dar peste zi se mai încălzea. Aceste condiții, noi intram în apă până la genunchi, în acele parcele semănate cu orez, și trebuia să privim fiecare plantă, adică să smulgem buruienile de pe lângă orez ca să se poată dezvolta. Marea nenorocire era că în aceste parcele cu apă și noroi erau multe lipitori. Acestea ne mușcau de pulpele picioarelor. Trebuia să te tot miști în apă când le simțeai că încercau să se înfigă în carne. De multe ori le deslipeam de pe picior și le aruncam peste răzor. Parcele aveau o formă dreptunghiulară, iar în apă se mai găseau uneori și șerpi, care spuneau paznicii că sunt inofensivi, așa numiți șerpi de apă, dar pentru noi erau tare grețoși. Trebuia să stăm tot timpul cu fața și cu nasul în apă, deci a plecat ca să putem privi. Când unii din deținuți încerca să se îndrepte caraliul de pe margine, striga cât îl ținea gura: apleacă-te, bandit! Ce era să faci? Întâi că era o mare diferență, el, sătul, pe uscat și cu pușca în spate, ba mai avea și un câine lup lângă el, iar noi, flămânzi și vai de capul nostru, stăteam în apă. Nu toți paznicii ne spuneau asta, ci numai unii care, lăsându-și boata de la oi, au venit și s-au angajat ca paznici la pușcării. Trebuia să facem această muncă forțată ca pedeapsă în virtutea condamnărilor primite. Referitor la lipitori, unul din deținuți atât a fost mușcat de ele, încât atunci când a ajuns la colonie după circa 4 km de mers pe jos, subofițerul de serviciu i-a tras atenția că are o lipitoare legată de picior. Deținutul i-a răspuns că atâtea mușcături de lipitori a avut astăzi că nu-și mai simte piciorul de durere. S-a plecat și a smuls-o de pe pulpă. Parcă și acum o văd plină de sângele subt din pulpa deținutului. Era un tânăr student al cărui nume nu-l mai rețin. În brigada în care mă aflam era și profesorul și dirigintele meu de la Cluj, preotul profesor Ioan Bunea, mai erau niște ofițeri, niște avocați, doi ingineri și câțiva studenți, mai erau și muncitori și chiar țărani. Era o muncă istovitoare pentru cei mai în vârstă. De aceea, după câteva săptămâni de muncă forțată, aceștia nu mai puteau continua munca. Rămânea în colonie răbdând de foame, dar supraviețuind. Cei rămași în colonie, ne luăm parte la muncile grele de afară, erau totuși puși să măture aleile din incintă, să măture curtea interioară, să spele și să curețe WC-ul public care era într-un colț al coloniei, să curețe și baia comună. În colonia grădina era și așa ceva. Odată la două săptămâni făceam duș. Era ceva extraordinar pentru noi față de condițiile la Gherla sau Satul Mare. Deținuții așa numiți distrofici care nu erau capabili de muncile grele trebuiau să măture, să curețe toate bărăcile în care noi dormeam. Au trecut câteva săptămâni bune de la privitul la orez, cu toate peripețiile pe care le-am îndurat, lipitorii jurături la adresa noastră, calificativul de bandit și simpatizanța imperialismului american și multe altele care ne-au fost aduse și jigniri și ocări de care nu ne făceam vinovați. Am fost duși la prăjitul sfeclei de zahăr. Plantele erau în 3-4 frunze. Noi ne uitam la cei din escortă, de obicei la soldații care satisfăceau serviciul militar să nu ne vadă, când luam din frunzele cele mai mari de sfeclă și le ascundeam în buzunarele de la zeche. Când venea mâncare la amiază, puneam aceste frunze de sfeclă în zeamă ca să ne mai ține de sați. Remarca că soldații care ne păzeau aveau cu ei niște tăblițe pe care scria zonă interzisă. Aceste tăblițe erau așezate în jurul punctului de lucru. Dacă, Doamne ferește, treceai peste această zonă, erai împușcat. Dacă trebuia să mergi la rândul tău, pentru necesitățile fiziologice, își erai voie, te însoțea unul dintre soldați și numai așa puteai trece de zona interzisă, îndurând altă umilință. Cam la o oră după ce luam masa de amiază, venea sacaua cu apă, un fel de butoiaș tras de un asin sau uneori de un cal mai slab. Nu ajungea apa la toți deținuții. Era în toiul verii și în delta era foarte cald. Nu prea ajungeam în apă, nu mă înghesuiam fiind tocmai lângă Dunăre. De noi aveam punctul de lucru la prăjitul sfeclei de zahăr. Am rugat frumos pe cel care ne păzea să-mi permită să iau apă din Dunăre cu pumnul. Mi-a permis. Am luat cu mâinile apă și am dus la gură să beau, că nu mai puteam de sete. Am băut două înghițituri de apă turbure, cum era atunci. Cum se prezenta Dunărea, atunci și pe deasupra, era foarte amară, iar pe a treia n-am mai putut să o beau. De fapt, în fluviu se scurgeau multe mizerii, de aceea era amară și de nesuportat. Așa că mai bine răbdam de sete până ajungeam în colonie, iar acolo la cijmea mă săturam de apă. După terminarea perioadei de prășit și privit în agricultură, a urmat o alta, circa 2-3 luni, la îndiguitul malului Dunării. Adică plecam dimineața și veneam seara. La punctul de lucru respectiv primeam o roabă, o cazma, un hârleț și o lopată. Cu acestea unelte, fiecare deținut trebuia să sape o groapă mare de 2,5 metri cubi, iar pământul respectiv trebuia dus lângă Dunăre, unde se făcea un dig. Seara, înainte de culcare, brigadierul civil venea și măsura această groapă de unde noi duceam pământul, iar dacă nu era de 2,5 metri cubi, se scria pe o listă pe care o lăsa comandantului de colonie. Cei ce nu puteau face această normă erau pedepsiți, fie cu lovituri de baston, cauciuc, de urlau bieții de ei ca din gură de șarpe, fie cu închiderea în izolator pe care l-am descris când am vorbit de închisoarea la Satul Mare. Dar de cele mai multe ori se folosea bastonul ca, prin strigătele deținuților, să-i înfricoșeze și pe ceilalți. Seara și anumiții brigadieri care erau recrutați dintre deținuți erau chemați de comandantul unității pentru planificarea de a doua zi. Aceștia veneau în fiecare baracă și anunțau punctul de lucru respectiv. Uneori aveam norocul să fiu laudat cu încă doi deținuți. Dădeam drumul la apă printre niște biloane, niște ridicături de pământ pe care erau plantate roșiile și ardei. Atunci mă săturam de roșii dacă aveam norocul să fie coapte. nu aveam voie să aducem la alți deținuți din aceste produse. Cine îndrăznea să facă așa ceva, era aspru pedepsit. Am istorisit mai înainte cum a pățit domnul profesor Victor din Iași, fiindcă a fost găsit cu un ardei mic pe care voia să-l ducă unui deținut din colonie care nu mai putea munci. Cei care eram repartizat să lucrăm în această perioadă a recoltatul legumelor, regretam că acest sezon se termină prea repede. După aceasta urma munca cea grea la îndiguitul Dunării. Într-o duminică după masă, comandantul coloniei, care era un capitan, a venit în mijlocul nostru să se întrețină cu noi, să ne asculte doleanțele. Unii dintre deținuții mai în vârstă i-au propus acestuia să repartizeze la munci mai ușoare, nu tocmai la dig, unde era cel mai greu. Omul fiind sufletist, i-a repartizat în altă parte. Era în mijlocul verii lui 1960, căldură mare în delta. Brigada noastră era repartizată la cel mai greu punct de lucru, la dig. Dar într-o zi frumoasă de iulie, după ce luase masa de amiază și începusem lucru, cam pe la ora 2, aleargă un soldat pe cal și după ce dă drumul la rachetă, strigă la noi: "Culcat, toată lumea cu fața la pământ, nicio mișcare." Stăm noi așa, cam o jumătate de oră la această teroare, ne puneam tot felul de întrebări. Ce vor cu noi? Ce am făcut de ne tratează în halul acesta? Nu știam motivul acestui tratament. Aveam să aflu mai târziu, după ce am ajuns în colonie. Unul dintre deținuții, cei mai în vârstă, evadase. Toată escorta era în alertă în căutarea lui. Se crezuse că acel deținut avea legături și cu ceilalți din alte brigăzi. De aceea era atâta frământare și neliniște printre gardieni și soldații care ne păzeau. Seara, sergenții și cei care ne păzeau ziceau: "Când domnul comandant s-a hotărât să facă unele înlezniri celor bătrâni, repartizându-i la un loc de muncă mai ușor, tocmai unul dintre ei s-a găsit să evadeze. Cum se poate una ca asta? După 2 zile de căutări prin delta, l-au găsit și a fost vai de pielea lui." Acestea sunt, iubiți ascultători, câteva din mărturiile trăite de părintele Gavril Burzo, relatate în cartea sa Zile trăite după gratii, întâmplări și evenimente, trăiri și suferințe pe care le-a îndurat în perioada anului 1958-1964 în diferite locuri, în diferite închisori din țară, de la Baia Mare, Satul Mare, Gherla și până în delta, la îndiguirile care s-au făcut în acei ani cu acești oameni nevinovați care au lucrat cu durere și cu lacrimi la aceste diguri care, iată că după atâta amar de vreme, poate că se răzbună cerând și ele dreptatea lor. Fie ca bunul Dumnezeu să vadă osteneala acestor lucruri, osteneala și durerea acestor oameni și să aducă pentru timpurile care vin numai și numai bucurii. Și astfel de lucruri să nu se mai întâmple niciodată. Hristos a înviat!